Agosti 19 mwaka 2019. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Mimi jina langu Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio na internet www.voaswahili.com, masafa ya 107.5 VOA Nairobi, Kenya, radio zetu shirika kote katika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Serikali ya Kenya kuanza awamu ya pili ya kuwafukuza watu wanaoishi msitu wa Mau bila kuwapa fidia, huku siasa zikitawala shughuli nzima na kuifanya kuonekana kuwa sio ya kutunza mazingira bali ya kisiasa. Raia na viongozi wasemaje?
Naomba serikali waje awamu ya pili na kuondoa wale watu ili msitu ibaki msitu.
Kwanza tunataka wale waliuza hii mashamba ambayo sio yao, hata kama ni wamasai washikwe mara moja wapeleke kotini. Kulikuwa kuna lift, tunataka hii watu washikwe.
Basi makabiliano kati ya maafisa wa polisi na waandamanaji wanaolalamikia ukosefu wa usalama yasababisha vifo vya watu watatu na zaidi ya 50 kukamatwa. Wakazi wanasema maafisa wa usalama wameshindwa kulinda raia na sasa watajilinda wenyewe.
Natasi ya mulia sebe nye kufande fase yetu hii tunakia kutanisha guvernema haina mamlaka kutepandri sewa kazi siye venye tutajidepandri. Jeshi ya tuone msaada kazi ya jeshi na Monisco iko watu venye sewa kazi ya tuone mbuma yabo, kazi yabo ni kupita wakati yenye hakuna intervasyo.
Ni miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa. Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Polisi wa Uganda wameelezea hii leo kwamba takriban watu 19 wamefariki kutokana na moto uliolipuka baada ya lori la mafuta kupinduka magharibi mwa Uganda hapo jana. Video iliyosambazwa na shirika la habari la Reuters inaonyesha moshi ukipaa angani kutoka eneo la ajali mjini Chambula, wilaya ya Rubirizi. Polisi inaeleza kwamba magari matatu yaliteketea pamoja na majengo ya karibu yalishika moto. Taarifa ya polisi ya awali inaeleza kwamba ni miili 9 iliyokwisha patikana kutoka eneo hilo la ajali na kupelekwa katika kituo cha polisi, kituo cha kuhifadhia maiti, lakini kufikia sasa ni watu 19. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson wiki hii atatembelea Berlin Ujerumani na Paris Ufaransa, ikiwa hatua ya kushawishi viongozi wa mataifa hao kufufua tena mashauriano kuhusu kujiondoa kwa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya, yani Brexit. Maafisa wa Uingereza wanasema kuwa Boris atasisitiza kuwa iwapo mkataba mpya hautafanikiwa, yeye yupo tayari kuongoza Uingereza katika kuondoka kwenye umoja huo ifikapo Oktoba 31 liwe liwalo. Wasaidizi wa chansela wa Ujerumani Angela Merkel wanasema huenda asikubali wito wa Johnson na kwamba atamkumbusha kuwa Ujerumani ipo tayari kuona Uingereza ikijiondoa kwenye umoja huo bila makubaliano yoyote, licha ya matatizo ya kiuchumi yatakayotokea kwa upande wake. Maafisa wa EU wameambia VOA kwamba Merkel pamoja na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron hawatakubali mikataba mipya kinyume na waliotia saini na mtangulizi wa Johnson. Ziara ya Johnson inafanyika siku chache tu kabla ya mkutano wa mataifa yenye nguvu duniani, yani G7 kufanyika nchini Ufaransa. Na viongozi wawili wenye utata wa Sudan ni miongoni mwa wajumbe waliochaguliwa kushiriki katika baraza tawala litakaloongoza nchi hiyo katika kipindi cha mpito cha miaka 3. Watawala wa kijeshi wa Sudan na upinzani wanatarajiwa kukamilisha uteuzi wa wajumbe wa baraza hilo mnamo siku chache zijazo. Wakati huo huo, rais wa zamani Omar al-Bashir amewasilishwa mahakamani hivi leo kwa mashtaka ya ulaji rushwa. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti ya Esha Sarai kutoka Khartoum.
Luteni Jenerali Mohamed Hamdan Daglo, mashuhuri kwa jina la Hemet, na Luteni Jenerali Abdul Fattah al-Burhan wametajwa na baraza la mpito la kijeshi lilovunjwa hii leo kuwakilisha jeshi katika serikali ya mpito. Lakini wote wawili, Hemet na Burhan, wanadhaniwa na wengi kuhusika kutoa amri ya kuwashambulia waandamanaji yaliyosababisha vifo vya watu 120 mwezi Juni. Wasudani wengi wanadhani viongozi hao wawili wanabidi kufikishwa mahakamani kuliko kuingia katika serikali. muungano wa upinzani vuguvugu la uhuru na mabadiliko FCC halijathibitisha bado majina ya wajumbe wake watano wanaobidi kujiunga na baraza kuu la utawala hii leo. Na kiti muhimu kilichotengwa kwa mjumbe raia aliye na ujuzi wa jeshi pia haijapatiwa mtu bado. Hali hiyo yote imesababisha hali ya sintofahamu, na baadhi wa Sudan hawafahamu kwa nini wanachelewa kuchukua uamuzi, wengi wakiamini ni njia bora, huku wengine wakisema ni bora kutafakari zaidi. Na wakati viongozi wapya wakijitayarisha kuchukua madaraka, rais wa zamani Omar al-Bashir alifikishwa mahakamani hii leo kwa mashtaka ya rushwa. Bashir aliyepinduliwa mwezi April anakabiliwa na mashtaka ya kupatikana na idadi kubwa ya fedha za kigeni kinyume cha sheria.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani mapema leo ameapa kuangamiza ngome zote salama za kundi la kigaidi la Islamic State. Rais Ghani alikuwa anazungumza katika sherehe za kuadhimisha miaka 100 tangu uhuru, huku taifa hilo likiendelea kukabiliana na athari za shambulizi la bomu la kujitoa mhanga lililotokea Jumamosi kwenye harusi ambapo takriban watu 63 waliuawa huku wengine 183 wakijeruhiwa wakiwemo watoto. Islamic State tawi la Afghanistan limedai kuhusika na tukio hilo mjini Kabul. Hata hivyo, Ghani amesema kuwa kundi la Taliban lina kulaumiwa pia kutokana na kuweka misingi ya mashambulizi ya kigaidi nchini humo kwa miaka mingi sasa. Kundi hilo limekuwa likishambulia misikiti, mashule pamoja na maeneo mengine ya umma. Hata hivyo, Taliban kupitia msemaji wake limekanusha kuhusika, likisema kuwa mashambulizi dhidi ya wanawake na watoto ni kinyume cha imani yake na kwamba hayakubaliki kamwe. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo amekuwa mwenyeji wa rais wa Russia Vladimir Putin kwa mkutano nadra kufanyika kati ya kiongozi wa Russia na taifa hilo mojawapo kuu la Umoja wa Ulaya katika juhudi ya kushawishi Kremlin kuingilia katikati kumaliza mgogoro wa Ukraine. Uhusiano wa Macron ambaye ni kijana aliye na sifa za kuunganisha Ulaya ni kinyume na Putin ambaye amekuwa madarakani kwa miongo miwili, amegubikwa na kushukiana pamoja na mivutano. Licha hilo, Ufaransa inajikakamua kuhakikisha uhusiano mwema unadumishwa ingawa uhusiano wa Russia na mataifa ya magharibi umedorora katika siku za karibuni. Macron aliwahi kuwa mwenyeji wa Putin muda mfupi baada ya kuchukua madaraka mwaka wa 2017 kwenye ikulu ya Versailles iliyoko nje kidogo tu ya mji wa Paris. Mkutano wa viongozi hao unafanyika siku chache kabla ya mkutano wa mataifa yenye nguvu ulimwenguni yani G7 kufanyika nchini humo. Mwaka wa 2014, Russia iliondolewa kwenye kundi hilo baada ya kuteka eneo la peninsula ya Ukraine ya Crimea. Na Marekani mapema leo imepatia kampuni kubwa ya mawasiliano ya China ya Huawei nyongeza ya siku 90 zaidi ili kununua bidhaa inazohitaji kutoka Marekani ili kutengeneza vifaa vyake vya kielektroniki. Hivyo Washington kwa muda inaweka kando wasiwasi wake kwamba kampuni hiyo ni tishio kwa usalama wa taifa la Marekani kama ilivyodaiwa hapo awali. Waziri wa biashara wa Marekani Wilbur Ross ameambia mtandao wa habari wa Fox kwamba kuongeza huo muda kutasaidia wateja wa Marekani baadhi yao wanaoendesha biashara zao kwenye maeneo ya mashambani. Huawei mwaka uliopita ilitumia dola bilioni 70 kununua bidhaa ambapo bilioni 11 zilitoka kutoka makampuni ya Marekani. Nyongeza ya siku 90 hadi Novemba 19 itatoa nafasi kwa Huawei kuendelea kuhudumia wateja wake wenye bidhaa zake pamoja na kuimarisha software kwenye bidhaa zilizouzwa tayari. Rosa ameondoa wasiwasi wa nini kitakachofanyika baada ya muda huo kumalizika, akisema kila mmoja amepewa muda wa kutosha kuhusiana na mabadiliko hayo.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA Washington DC. Serikali ya Kenya imetangaza kuanza awamu ya pili ya kuwafurusha karibu watu 10,000 kutoka msitu wa Mau ulio katika bonde la Ufa. Zaidi ya hati miliki za ardhi 1,000 zilizokuwa zimetolewa na serikali kwa watu wanaoishi kwenye msitu huo wa Mau zimebatilishwa. Anavyoripoti Kennedy Wandera kutoka Kenya, siasa zimegubika shughuli hiyo na kuonekana kana kwamba sio utunzaji wa mazingira bali shughuli ya kisiasa.
Mara tu baada ya serikali ya Kenya kuorodhesha majina ya watu ambao wengine ni wanasiasa kuwa na hati miliki ambazo zimetangazwa kubatilishwa katika zoezi la awamu ya pili na kuwafurusha watu wanaoishi ndani ya msitu huo, serikali ya Kenya tayari imetangaza kuwa tayari imekamilisha utaratibu unaohitajika kuwaondoa watu zaidi ya 10,000 kutoka msitu huo wa Mau. Kuondolewa kwa watu katika msitu wa Mau huibua hisia chungu nzima miongoni mwa wanasiasa ambao wengine kulichukua kama suala la kutafuta umaarufu wa kisiasa kwa kuzungumza lugha inayowiana na raia wanaoathirika na ufurushaji huo. Inaarifiwa kuwa wanasiasa wengi walijinyakulia vipande vya ardhi katika msitu huo miaka ya nyuma na kuviuzia wananchi ambao sasa wanatakiwa kuondoka msitu huo. Hatimiliki zaidi 1,200 zimeorodheshwa kubatilishwa, na waziri wa mazingira Kiriako Tobiko anaeleza kuwa awamu hii ya pili haitamsaza yeyote aliyebadili msitu huo na kuwa makazi yake.
The Maasai Mau must be restored and it is not negotiable and it is either now.
Msitu wa Maasai Mau ni sharti urejeshwe, si swala la majadiliano. Urejeshwe sasa au tusahau. Hamna jawabu jingine. Msitu huu wa Mau una umuhimu mkubwa mno, si tu kwa jimbo pekee au vizazi vya sasa, lakini pia vizazi vijavyo.
Generation but future generation.
Hata hivyo, hapakosi mvutano wa aina yake kati ya serikali na wakazi wa msitu wa Mau. Baadhi ya wanasiasa wamekuwa kilaumu serikali ya Kenya kwa kutolifuatilia swala hilo kwa utaratibu ufao, lakini serikali ya Kenya mara kwa mara imeeleza kuwa haina haja ya kuwafidia watu waliopora ardhi ya umma, kujinyakulia vipande vya ekari nyingi na kubadili msitu huo na kuwa makazi yao. Bwana Tobiko akiwashutumu wanasiasa kwa kuwatumia wananchi kujifaidi.
The dispute has been political calculation. We are not politicians.
Mgogoro ambao umekuwa hapo umekuwa ni wa kisiasa. Sisi wanasiasa. Sina nia kuwa mwanasiasa. Mau si msitu wa jamii fulani, sitambui kabila unalotoka.
Which tribe you belong to.
Katika awamu ya pili iliyokamilika Julai, serikali imerejesha zaidi ya ekari 12,000 za msitu huo na watu zaidi ya 10,000 kufurushwa na kubomolewa kwa majengo yaliyowekwa katika ardhi ya msitu huo wa ekari 46,000 eneo la Narok. Serikali ya Kenya imeeleza kuwa ina mpango mpana kuhifadhi na kuutunza msitu huo ambao ni chemchemi ya maji kwa maelfu ya raia wa Kenya. Awali pameundwa jopo kazi la kutafuta suluhu ya kutunza msitu huo, na ikabainika kuwa sababu za kuharibika kwa msitu huo ni kupitia unyakuzi wa vipande vya ardhi ya watu wanaobadili maeneo hayo kuwa makazi yao, ukataji na uchomaji wa miti kiholela, na vile vile harakati za jamii za wafugaji kutafuta chakula cha mifugo.
Naomba serikali waje awamu ya pili na kuondoa wale watu ili msitu ibaki msitu.
Mbunge wa Narok Kaskazini Moitalele Ole Kenta anaeleza kuwa ni jambo zuri kwa serikali kuutunza msitu huo ambao unawafaidi wa Kenya wengi kama chanzo cha maji.
Kwanza tunataka wale waliuza hii mashamba ambayo sio yao, hata kama ni wamasai washikwe mara moja wapeleke kotini. Kulikuwa kuna list, nataka hii watu washikwe.
Mwaka 2013 ufurushaji wa watu katika msitu wa Mau ulioendeshwa na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga ulizua mgogoro wa kisiasa, huku viongozi wa jamii zilizopinga harakati za kufurushwa wakiongozwa na William Ruto ambaye sasa ni naibu rais wa Kenya zikimshutumu kwa mwenendo sofa. Hata hivyo, bwana Odinga wakati huo alikariri kuendeleza mchakato huo hata kama utamuondolea umaarufu wa kisiasa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Serikali ya visiwa vya Canary vya Uhispania imethibitisha kuokolewa kwa zaidi ya watu 8,000 kuanzia jana hadi leo Jumatatu kutokana na moto mkubwa wa mwituni unaoendelea kote kwenye visiwa vya Gran Canaria. Kufikia sasa hakuna majeruhi yaliyopatikana, ingawa moto huo bado haujadhibitiwa. Rais wa Canary Islands Angela Victor Torres amesema kuwa wazima moto 1,100 wanajaribu kudhibiti moto huo, huku ndege 14 zikitumika kuzima moto huo unaosemekana kusababishwa na ukame pamoja na joto jingi linaloendelea kushuhudiwa. Moto huo ulizuka Jumamosi karibu na mji wa Tejeda na kuenea kwenye eneo la milima la Cruz de Tejeda ambalo ni kivutio kikubwa sana cha watalii. Zaidi ya hektari 3,400 zinasemekana kuchomeka, huku barabara 14 zikifungwa mjini Gran Canaria ambacho ni kisiwa cha pili kwa ukubwa na chenye watu wengi zaidi miongoni mwa visiwa vya Canary kwenye bahari ya Atlantic kaskazini mashariki mwa ufukwe wa Afrika. Polisi wa Uganda wameeleza leo kwamba takriban watu 19 wamefariki kutokana na moto uliolipuka baada ya lori la mafuta kupinduka magharibi ya Uganda hapo jana. Video iliyosambazwa na shirika la habari la Reuters inaonyesha moshi ukipaa angani kutoka eneo la ajali mjini Chambula wilayani Rubirizi. Polisi inaeleza kwamba magari matatu yaliteketea pamoja na majengo ya karibu yalishika moto.
Tuelekee DRC. Wazaliwa wa majimbo ya Kivu na Ituri wanaoishi mjini Kinshasa wameandamana leo mjini Kinshasa ili kupinga ukosefu wa usalama maeneo ya Kivu na kumwomba Rais Tshisekedi kujihusisha na amani ya mashariki mwa nchi yake. Taarifa kamili na mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo.
Ndugu wetu wamekufa, wameachwa, wazazi wameachwa, na watoto ni wapi?
Maandamano hayo yalifanyika hadi ikulu kwa Rais Felix Tshisekedi. Wote ni wazalia wa Kivu ambao walivaa mavazi nyeusi inayomaanisha msiba.
Mimi natoka Butembo. Hadi hizi siku ni miaka karibu 7 watu wanachinjwa siku mchana usiku, watu wanaendelea wakachinjwa. Alafu tunasema hapana, tusimame. Tusimame tuambie mkubwa alisema bana yuko anapata solution kwa hiyo polepole. Mimi mauaji inaendelea. Kwa nini? Ile ni swali tutawauliza.
Mondial Premier Game Mondial Deuxième Game Mondial. Mambo ya mipanga ya kukata wa kichwa ni vigumu kabisa.
Jambo.
Majina ni nani?
Rosina Mapendo.
Na kwa nini unaandamana leo?
Nimeandamana leo zaidi kwa kuomba kwa presidenti wetu wa DRC aziingize katika jambo la vita na mauaji ambayo yamekombeleshwa katika upande wa mashariki ya Kongo. Tumevamiliwa na virusi ya Ebola. Kama hiyo virusi haiwezi kumalizika, ni kusema ya kama security yamekuwa yameketi na kuweza kutoa kizuio kwa wenye kutunza haya virusi kwa kuweza kumalizika. Kwa hiyo tumeomba kwa ya mwenyewe wa presidenti wa inchi.
Waandamanaji hao wameomba Rais Felix Tshisekedi kuheshimu ahadi yake ya kampeni ambayo ni ya kurudisha amani ya kudumu huko mashariki mwa Kongo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Wakati huo huo, watu 50 wamekamatwa na polisi, watatu kuuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya kupigwa risasi katika maandamano ya kupinga ukosefu wa usalama sehemu mbalimbali mjini Beni, DRC. Polisi wanasema maandamano yalifanyika bila idhini na kwamba baadhi ya waandamanaji walikuwa na silaha. Auster Malivika anaripoti kutoka Goma.
Watu hao zaidi ya 50 wamekamatwa katika sehemu mbalimbali huko Beni wakati walipokuwa wakiandamana na kufunga barabara mjini Owicha, vilevile mji mdogo wa Kasindi na Beni uliopo mpakani mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Waandamanaji wakipinga mauaji ya watu watatu katika mji mdogo ambao upatikanao kilomita 24 kaskazini mwa mji wa Beni.
Natasi ya mulia sebe nye kufande fasi yetu yutu nakia kutanisha guvernema haina mamlaka kutudefandri siwa kazi siwe nye tutajidefandri.
Wakiuliwa na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF.
Jeshi atone msaada kazi ya jeshi na MONUSCO iko watu wenye siwa kazi atone mpuma yabo. Kazi yabo ni kupita wakati yenye hakuna intervention. Meangade defasi yabo nikanaki mdefasi atasi.
Wakati wa vita?
Ndiyo. Wakati wa vita waonekane.
Wakati wa purukushani, watu watatu wameuliwa akiwemo mbuti ama mbiliki mmoja pa Owicha kwa risasi ya polisi na jeshi walipokuwa wakitawanya waandamanaji wanaopinga mauaji. Paluku Ngahangondi ni mbunge aliyechaguliwa kutoka Beni akiwa Owicha kwa sasa.
Masasi inaendelea kusikilika, milio risasi, polisi ina jaribu kusambaza raia ambao wanakuwa kwenye mabarabara. Na nimeweza kusikia kama kuna kijana mmoja ambaye polisi imeweza kufyatua risasi kwa kichwa na amefariki hapo hapo. Na kuna kijana mwingine ambaye ameweza kujeruhiwa vikali, wamempeleka kwenye kituo kia afya kia hapo mjini Owicha.
Wananchi waliandamana katika sehemu mbalimbali kupinga ukosefu wa usalama hasa mauaji ambayo imekita mizizi Pabeni na wilaya zake. Upande wa polisi na jeshi ni kwamba miongoni mwa waandamanaji kulikuwa wale ambao walikuwa na silaha, na ndio ilisababisha polisi nao kutumia silaha za moto pamoja na kuwakamata waandamanaji, kiwemo 40 kukamatwa katika mji wa Owicha na 10 kukamatwa katika mji wa Beni ambao hivi sasa wako mikononi mwa polisi. Polisi ilisema kwamba ilifanya hivyo kutuliza ghasia na kuzima machafuko ambayo yangetokea. Wananchi katika maeneo ya Beni wamesema kwamba wamechoshwa kwa sasa na mauaji, na ndiyo sababu wameamua kuandamana kutumia nguvu. Hussein Malvika, Sauti America, Goma.
Katika kwa undani hii leo tutaangazia yale yaliyofikiwa nchini Sudan kama makubaliano ya kuunda serikali, na katika sehemu nyingine vile vile tutaangalia hali ya kisiasa inavyoendelea nchini Zimbabwe. Ni kwa undani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni hapo saa 2 kamili usiku saa za Afrika Kati, sawa na 3 kamili usiku saa za Afrika Mashariki.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Kesho Jumanne utakuwa unasikiliza makala ya wanawake. Kesho kutwa Jumatano ni makala ya afya. Alhamisi ni makala ya matukio ya Afrika. Tunaenda kusikiliza ripoti kutoka kwa waandishi wetu kuhusu spoti, ukiletewa na Mwamoyo Hamza. Michezo.
Jumatatu nyingine ya michezo wa msikilizaji, na leo tunaanza na habari ya kusikitisha ya kufariki kwa mmoja wa wanariadha wa kongwe walioletea Kenya na Afrika Mashariki sifa katika mashindano ya kimataifa. Robert Ouko alikuwa mmoja wa kikosi cha wanariadha wa Kenya walioshinda medali ya dhahabu katika michezo ya Olimpiki ya mwaka 1972 mjini Munich, Ujerumani. Mwandishi wetu wa Mombasa Joseph Kioko ana maelezo zaidi.
Marehemu Robert Ouko aliweka sifa tele miongoni mwa Kenya kwa kushinda nishani ya dhahabu katika mbio za Olimpiki relay mita 400 mara 4. Kipindi hicho katika ujana wake aliajiriwa na serikali na kujiunga na jeshi la magereza. Baada ya kustaafu akawa katibu mkuu katika chama cha riadha nchini Kenya kwa miaka kadhaa. Familia yake imedhibitisha kwa vyombo vya habari kwamba alikuwa na ugonjwa wa kisukari na pia saratani ya damu. Kikosi kamili alichofahamika wakati Olimpiki mwaka 72 na wenzake walikuwa ni Charles Asati, Julius Sang aliyefariki mwaka 2004, waliohai kwa sasa ni Charles Asati na Ezekiel Nyamawi. Vyombo vya habari nchini Kenya vinaripoti kuwa Ouko alikuwa ameanzisha mpango wa kuzindua chuo cha riadha ili kuwasaidia wanariadha chipukizi nchini Kenya. Ndoto yake haikuwa imetimia. Wengine waliotuma risala za rembrandt kwa familia yake ni pamoja na rais wa chama cha riadha nchini Kenya AK Jack Tway. Josephat Kioko, VOA Michezo.
Asante sana Kioko, na tuendelee huko huko nchini Kenya kwa mwandishi wetu wa Nairobi, Dennis Wanyonyi. Bado wanazungumzia mkoroganyo uliotokea kuhusu kocha wa timu ya taifa Harambee Stars.
Baada ya kuteuliwa kwa Francis Kimanzi kama mkufunzi mkuu wa timu ya taifa soka Harambee Stars, baada ya kujiuzulu kwake Sebastien Migne wa Ufaransa juma lililopita, sasa aliyekuwa naibu wa rais wa shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya Robert Asembo anasema kuwa ipo haja ya shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF kuwa na vigezo vya kuwateua wakufunzi, jambo ambalo anasema kwamba itasaidia timu ya taifa ya soka Harambee Stars kusajili matokeo mema katika mechi za kimataifa.
Unapotaka kuajiri mtu yote afanyie kazi, awe wa kigeni ama wa hapa nchini, zingatia ile competitive level, kubaliane strategies, kubaliane targets. Ndio mtu sasa akipata hizo targets, na targets ziwe zile ambao mmekubaliana ziko reasonable. Hiyo ndio iwe criteria hasa ya kusema ni nani atakuwa mkufunzi mkuu.
Na klabu ya Gor Mahia imehifadhi taji la Super Cup baada ya kuinyuka klabu ya Bandari kutoka eneo la Pwani goli moja bila jibu katika uga wa Kenyatta mjini Machakos siku ya Jumapili. Kusakuta kwa kombe la Super Cup huwa ni kiashirio kuwa ligi kuu nchini Kenya KPL itakuwa inafungua pazia yake weekend ijayo. Na kuhitimisha ni kwamba bingwa mara tatu wa dunia katika mbio za mita 10,000 Geoffrey Komaror, Ronald Kipruto na Stanley Udaka miongoni mwa jina tajika atakayotifua kivumbi katika uga wa Nyayo kati ya Jumanne na Alhamisi wiki hii ili kusaka tiketi ya kuwakilisha Kenya katika mashindano ya dunia ya IAAF kule Doha, Qatar mwezi wa Septemba. Aidha, mbio za kilomita 10 kwa upande wa kinadada unatarajiwa kuwa na upinzani mkali zaidi kwenye zoezi hilo la kitaifa ambalo limeandaliwa na shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya EK. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mara kwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Na tukienda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kahozi Kosha anaripoti kuhusu mashindano ya kimataifa huko Morocco na vile vile ligi ya kandanda nchini DRC.
Na mtuanza na mchuano wa mchezo wa Olympic Africa Morocco 2019 ambaye imeanza kutifua vumbi hii leo, mchezaji Kofi Samuzu, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amekuwa wa kwanza kunyanyua medali ya dhahabu hii leo kwenye mchezo wa ngumi, akipata ushindi dhidi ya mwenzi wake Darby, raia kutoka Misri, kwa knockout. Wachezaji kutoka katika nchi 54 ya bara la Afrika ndio wanaoshiriki kwenye mchuano huo wa Olympic Morocco 2019. Kuhusu ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makala ya 25 imeanza kutifua vumbi wiki iliyopita, na ni kesho bingwa mtetezi TP Mazembe ndiye ataingia dimbani, atapambana na timu ya Bukavu Dawa. Jana mjini Kinshasa, timu ya Vita Club ya Florent Ibenge ilifundika timu ya Simba ya Kolwezi goli 4-0. Dar es Club Motema Pembe ambaye anawakilisha vile vile mwaka huu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la shirikisho ilienda mabwa na timu ya Lubumbashi Sport 0-0. Sangabalende ya Mbujimai akifanya vizuri ilienda mabwa na timu ya Dombo Square ya Lubumbashi goli 2-2. Timu ya vijana chipukuzi ya Renaissance ya Kinshasa ilipata ushindi mechi yake ya kwanza dhidi ya timu ya Racing Club goli 3-1, kulia machozi. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti America michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Na tumalizie nchini Tanzania ambako nako ligi ya taifa ya klabu inaanza mwishoni mwa wiki. Huyu hapa George Njogopa na ripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Kipyanga cha ufunguzi wa ligi kuu soka Tanzania bara kinapulizwa wikendi, huku kukitarajiwa kushuhudia ushindani mkali kwa kila timu kutokana na namna ilivyofanywa usajili wake. Ingawa klabu za Simba na Yanga zitashuka dimbani kutokana na michezo ya kimataifa, hata hivyo wafuatiliaji wengi wa masuala ya soka wanasema kwamba ligi ya msimu huu inatarajia kutoa burudani kali hata bingwa wake akapelekana kwa mbinde.
Kwa jina mimi naitwa Fred Kiswaga, ni mchambuzi wa soka hapa nyumbani Tanzania. Ligi itakuwa na ushindani mkubwa kwa sababu picha fupi ambayo unaiona, ligi itakuwa na ushindani mkubwa sana, na ninaamini kupoteza mechi moja tu utakuwa yani umejiweka katika pahali pabaya.
Timu za Simba na Yanga zitakuwa katika michezo ya kimataifa, wakati Yanga imesafiri leo kuifuata Rollers ya Botswana, huko Simba ikiwa katika dimba la uwanja wa taifa kuvaana na UD Songas kutoka Msumbiji. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam, ni George Njogopa wa Sauti America.
Asante sana Njogopa. Basi mpaka hapo msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Shukrani Momoyo Hamza. Matangazo haya yanasikika kupitia Malaika Radio Lubumbashi, Sunrise FM Arusha, Radio Kaya nchini Kenya na Citizen Radio kote nchini Kenya, pamoja na radio zingine kemkem za washirika wetu. Namkaribisha Harrison Kamau kukusomea habari kwa muhtasari.
Polisi wa Uganda waeleza hivi leo kwamba takriban watu 19 wamefariki kutokana na moto uliolipuka baada ya lori la mafuta kupinduka magharibi mwa Uganda hapo jana. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson wiki hii atatembelea Berlin Ujerumani na Paris Ufaransa, ikiwa hatua ya kushawishi viongozi wa mataifa hayo kufufua tena mashauriano kuhusu kujiondoa kwa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya, yani Brexit. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani mapema leo ameapa kuangamiza ngome zote salama za kundi la kigaidi la Islamic State. Rais Ghani alikuwa anazungumza katika sherehe ya kuadhimisha miaka 100 tangu uhuru, huku taifa hilo likiendelea kukabiliana na athari za shambulizi la bomu la kujitoa mhanga lililofanyika mwishoni mwa wiki. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo amekuwa mwenyeji wa rais wa Russia Vladimir Putin kwa mkutano nadra kufanyika kati ya kiongozi wa Russia na taifa hilo mojawapo kuu la Umoja wa Ulaya, katika juhudi ya kushawishi Kremlin kuingilia kati kumaliza mgogoro wa Ukraine. Marekani mapema leo imepatia kampuni kubwa ya mawasiliano ya China ya Huawei nyongeza ya siku 90 zaidi ili kununua bidhaa inazohitaji kutoka Marekani.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi amekuwa Abdushakur Abud, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Niruhusu nikutakie usiku mwema. We'll be right back.